Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat pertempuran yang terjadi antara bangsa Israel dengan orang-orang Aram. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab 1 Raja-Raja ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, sehingga pada akhirnya kami boleh mengerti dan memahami apa maksud dan kehendak Tuhan bagi kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, ampunilah juga dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami menerima akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-21. Di mana ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, firman Tuhan mencatat demikian. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot orang Yisrael mempunyai kebun anggur di Yisrael, di samping istana Ahab, Raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya kujadikan kebun sayur. Sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Saudaraku, di sini dicatat bahwa Nabot ternyata memiliki sebuah kebun anggur di daerah ini dan kemudian Ahab menginginkan kebun anggur itu. Tetapi kita melihat bahwa Nabot tidak ingin menjualnya dengan alasan karena tanah itu sebenarnya sudah diberikan Allah kepada nenek moyangnya. Lalu apa yang terjadi? 1 Raja-Raja 21 ayat yang keempat mencatat demikian. Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar karena perkataan yang dikatakan Nabot orang Yisrael itu kepadanya. Tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku. Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Perhatikan di sini, saudaraku, Raja Ahab tidak lagi memiliki ide apapun untuk memperoleh kebun anggur itu. Tetapi Isabel mampu melakukannya. Sebagaimana 1 Raja-Raja 21 ayat 5-7 mencatat demikian. Lalu datanglah Isabel, istrinya, dan berkata kepadanya, apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak makan? Lalu jawabnya kepadanya, sebab aku telah berkata kepada Nabot, orang Israel itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang, atau jika engkau lebih suka, Aku akan memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya. Tetapi sahutnya, tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu. Kata Isabel istrinya kepadanya, bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot, orang Israel itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa Isabel adalah seorang perempuan yang jahat, dan ia akan mengambil kebun anggur itu. Dan tentu saja, ia sudah merencanakan sesuatu rencana yang jahat dengan menggunakan dua orang Dursila untuk memberikan kesaksian dusta. Dan mereka berkata bahwa Nabot telah menghujat Allah dan juga menghujat raja. Nabot kemudian dibawa keluar kota, dan di situ dia dirajam sampai mati. Selanjutnya, 1 Raja-Raja 21, ayat 15, sampai dengan ayat 19, firman Tuhan mencatat demikian. Segera sesudah Isabel mendengar bahwa Nabot sudah dilempari sampai mati, berkatalah Isabel kepada Ahab, bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot, orang Israel itu menjadi milikmu. Karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan bayaran uang, sudah tidak hidup lagi. Ia sudah mati. Segera sesudah Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati, ia bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot, orang Israel itu, untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu bunyinya, bangunlah, pergilah menemui Ahab, Raja Israel yang di Samaria. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Katakanlah kepadanya demikian. Beginilah firman Tuhan. Engkau telah membunuh serta merampas juga. Katakan pula kepadanya, beginilah firman Tuhan. Di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah apa yang dikatakan Allah dalam Galatia 6 ayat 7. Di situ dikatakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Dan kini kita melihat ada satu penghukuman yang akan dinyatakan kepada Ahab dan juga Isabel. Sebagaimana 1 Raja-Raja 21, ayat 21 dan 22 mencatat demikian. Sesungguhnya, aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu. Aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Dan aku akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat dan seperti keluarga Baesa bin Ahia, oleh karena engkau menimbulkan sakit hatiku dan oleh karena engkau mengakibatkan orang Israel berbuat dosa. Saudaraku, dengan kata lain, Allah seakan berkata kepada Ahab, aku akan memusnahkan keluargamu. Keturunanmu tidak akan memerintah di sini. Tetapi Allah belum selesai. Masih ada yang dikatakannya. 1 Raja-Raja 21 ayat 23 mencatat, juga mengenai Isabel, Tuhan telah berfirman, anjing akan memakan Isabel di tembok luar Israel. Kita melihat bahwa kedua penghukuman ini terjadi dengan sangat jelas. Saudara, selanjutnya pembahasan kita akan memasuki kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-22. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama dan kedua dari 1 Raja-Raja pasal 22 ini yang mencatat demikian. 3 tahun lamanya orang tinggal aman dengan tidak ada perang antara Aram dan Israel. Pada tahun yang ketiga, pergilah Yosafat Raja Yehuda kepada Raja Israel. Saudara, apa sebenarnya yang telah terjadi? Sehingga seorang raja yang baik seperti Yosafat itu mau bersekutu dengan seorang raja yang sekejam Ahab? Mengapa Yosafat mau bergabung dengan musuhnya? Itu tentu saja merupakan suatu persekongkolan yang tidak alami. Selanjutnya, 1 Raja-Raja 22, ayat 3-4, firman Tuhan mencatat demikian. Berkatalah Raja Israel kepada pegawai-pegawainya, tahukah kamu bahwa Ramot Gilead sebenarnya milik kita? Tetapi kita tinggal diam saja dan tidak merebutnya dari tangan Raja Negeri Aram. Lalu katanya kepada Yosafat, maukah engkau pergi bersama-sama aku untuk memerangi Ramot Gilead? Jawab Yosafat kepada Raja Israel, kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Ramot Gilead itu adalah satu dari kota-kota utama dari suku Gad, dan kota itu telah dikuasai oleh orang-orang Aram. Dan hal yang terbaik untuk dilakukan pada waktu ialah dengan meninggalkan segala sesuatu sebagaimana adanya, artinya seperti status quo. Paling tidak, Yosafat seharusnya menjauhi tindakan itu. Ia seharusnya mengikuti nasihat yang telah diberikan oleh Nabi Tuhan. Saudara, sungguh sesuatu hal yang sangat disayangkan bahwa hamba Allah itu mau bergabung dengan hamba setan. Dan memang itu bukan pertempuran demi kepentingan Yosafat. Gilead itu bukan miliknya. Kota itu milik Ahab. Dan tentu saja itu adalah permusuhan Ahab dan bukan permusuhan dengan Yosafat. Selanjutnya, 1 Raja-Raja 22 ayat 5 mencatat, tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan. Kita melihat di sini, Yosafat adalah hamba Allah. Jadi ia ingin tahu apa kehendak Allah baginya. Dan selanjutnya, 1 Raja-Raja 22 ayat 6-7 mencatat, lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi, kira-kira 400 orang banyaknya. Kemudian bertanyalah ia kepada mereka, apakah aku boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead, atau aku membatalkannya? Jawab mereka, majulah, Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Tetapi Yosafat bertanya, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini, Yosafat ternyata ingin mengetahui pikiran Allah yang sebenarnya. Dan ia menduga bahwa mereka tidak akan memperolehnya melalui nabi-nabi palsu ini. Kita melihat di sini bahwa Yosafat sebenarnya memiliki karunia untuk membedakan roh. Karena itulah dia bertanya, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk? Selanjutnya, 1 Raja-Raja 22 ayat 8 mencatat demikian. Jawab Raja Israel kepada Yosafat, masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk Tuhan. Tetapi aku membenci dia, sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Yimlah. Kata Yosafat, janganlah raja berkata demikian. Saudara, kita melihat di sini bahwa Ahab kemudian memperkenalkan Mika. Mika sebenarnya sahabat yang terbaik yang pernah dimiliki oleh Ahab. Hanya saja, Ahab tidak mengetahuinya. Selanjutnya, saudaraku, 1 Raja-Raja 22, ayat 9-12, firman Tuhan mencatat demikian. Kemudian Raja Israel memanggil seorang pegawai istana, katanya, jemputlah Mika bin Yimlah dengan segera. Sementara Raja Israel dan Yosafat Raja Yehuda duduk masing-masing di atas tahtanya dengan pakaian kebesaran di suatu tempat pengirikan di depan pintu gerbang Samaria, sedang semua nabi itu bernubuat di depan mereka. Maka Zedekia bin Kena'ana membuat tanduk-tanduk besi, lalu berkata, "Beginilah firman Tuhan, dengan ini engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabiskan mereka." Juga semua nabi itu berbuat demikian. Katanya, "Majulah ke Ramot Gilead dan engkau akan beruntung. Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja." Saudaraku, dapatkah Anda bayangkan 400 nabi berlarian berputar-putar sambil berkata kepada Ahab, "Majulah, lawanlah Raja Aram." Sungguh suatu adegan yang menarik, bukan? Selanjutnya 1 Raja-Raja 22 ayat 13 mencatat demikian. Suruhan yang pergi memanggil Mika itu berkata kepadanya, "Ketahuilah, nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja. Hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang daripada mereka dan meramalkan yang baik." Anda lihat di sini, utusan yang membawa Mika ini berpikir bahwa ia seakan-akan sedang membantu Mika sehingga Mika bisa mendapat tempat di hati Raja Ahab. Tetapi apa yang dilakukannya? 1 Raja-Raja 22 ayat 14-15 mencatat demikian. Tetapi Mika menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya, apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku, itulah yang akan kukatakan." Setelah ia sampai kepada raja, bertanyalah raja kepadanya, "Mika, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead? Atau kami membatalkannya?" Jawabnya kepadanya, "Majulah, dan engkau akan beruntung, sebab Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja." Perhatikan apa yang dikatakan Mika kepada para raja. Elia dan Mika adalah jenis orang yang serupa. Selanjutnya, 1 Raja-Raja 22 ayat 16-18 mencatat demikian. Tetapi raja berkata kepadanya, "Sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah, supaya engkau mengatakan kepadaku tidak lain dari kebenaran demi nama Tuhan?" Lalu jawabnya, "Telah kulihat seluruh Israel bercerai-berai di gunung-gunung, seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Sebab itu Tuhan berfirman, mereka ini tidak punya tuan. Baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat." Kemudian Raja Israel berkata kepada Yosafat, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan hanya malapetaka." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Mika memberikan sebuah perumpamaan. Dan itu tentu saja merupakan sebuah perumpamaan yang menarik. Sebuah perumpamaan untuk membandingkan apa yang akan terjadi. Selanjutnya, 1 Raja-Raja 22 ayat 19 dan 20, firman Tuhan mencatat demikian. Kata Mika, "Sebab itu, dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya, dan segenap tentara sorga berdiri di dekatnya, di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab untuk maju berperang, supaya ia tewas di Ramot Gilead? Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu." Saudaraku, bukankah ini sesuatu yang lucu? Dapatkah Anda bayangkan, Allah mengadakan pertemuan dengan majelis gereja dan kemudian meminta pendapat mereka apa yang harus dilakukannya untuk menghadapi kasus seperti ini. Saudara, Allah sebenarnya sudah tahu apa yang akan dilakukannya. Dan ia juga sebenarnya tidak membutuhkan nasihat siapapun, apalagi dari manusia. Selanjutnya, 1 Raja-Raja 22 ayat 21-23, firman Tuhan mencatat demikian. Kemudian tampillah suatu roh, lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan membujuknya." Tuhan bertanya kepadanya, "Dengan apa?" Jawabnya, "Aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya." Ia berfirman, "Biarlah engkau membujuknya, dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian." Karena itu, sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu ini, sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Anda lihat, ini merupakan cara terbaik yang pernah dilakukan Mika yang menyatakan bahwa para nabi itu adalah sekumpulan para pendusta. Selanjutnya, 1 Raja-Raja 22 ayat 24-27 mencatat demikian. "Sesudah itu tampillah Sedekia bin Kenaana, ditamparnyalah pipi Mika, serta berkata, 'Mana boleh roh Tuhan pindah daripadaku untuk berbicara kepadamu?' Tetapi Mika menjawab, 'Sesungguhnya engkau akan melihatnya pada hari engkau lari dari satu kamar ke kamar yang lain untuk menyembunyikan diri.' Berkatalah Raja Israel, 'Tangkaplah Mika, bawa dia kembali kepada Amon, penguasa kota, dan kepada Yoas, anak raja. Dan katakan, beginilah tita raja, masukkan orang ini dalam penjara, dan beri dia makan roti dan minum air serba sedikit, sampai aku pulang dengan selamat.'" Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, implikasi dari perkataan Mika ini adalah, saatnya akan tiba di mana para nabi palsu ini akan bersembunyi dengan rasa takut. Saatnya akan tiba ketika Ahab benar-benar mati dan bangsa Israel dikalahkan. Saat itulah Zedekia baru akan mengetahui kebenarannya. Selanjutnya, saudaraku, 1 Raja-Raja 22 ayat 28 mencatat demikian. "Tetapi jawab Mika, 'Jika benar-benar engkau pulang dengan selamat, tentulah Tuhan tidak berfirman dengan perantaraanku.' Lalu disambungnya, 'Dengarlah, hai bangsa-bangsa sekalian.'" Saudaraku, kita melihat di sini, sekalipun Mika sudah mengingatkan Ahab, tetapi kita melihat bahwa bangsa Israel ini tetap ingin pergi untuk berperang. Mereka lebih mendengarkan nasihat dari para nabi palsu itu, dan apa yang terjadi? Firman Tuhan mencatat bahwa bangsa Israel benar-benar kalah. Dan perhatikan, satu-satunya orang dalam perang itu yang mengenakan jubah kerajaan sebenarnya hanyalah Yosafat. Nampaknya, Ahab telah menyiapkan Yosafat sebagai umpan untuk dibantai di dalam pertempuran itu. Selanjutnya, 1 Raja-Raja 22 ayat 31-33, firman Tuhan mencatat demikian. "Adapun Raja Negeri Aram telah memberi perintah kepada para panglima pasukan keretanya, 32 orang banyaknya demikian. 'Janganlah kamu berperang melawan sembarang orang, melainkan melawan Raja Israel saja.' Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat Yosafat, mereka berkata, 'Itu pasti Raja Israel.' Lalu majulah mereka untuk menyerang dia. Tetapi Yosafat berteriak. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat bahwa dia bukanlah Raja Israel, maka undurlah mereka daripadanya." Saudaraku, Anda lihat, sungguh kasihan Yosafat yang hampir saja kehilangan nyawanya di dalam pertempuran itu oleh karena penipuan yang dilakukan oleh Ahab. Saudara, hal apa lagi selanjutnya akan diungkapkan dalam kitab 1 Raja-Raja ini? Kita akan melihat ayat-ayat selanjutnya, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita berdoa mengakhiri pembahasan kita kali ini. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukanlah kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.